Mësimi 12. Nipi i Pavlit ishte i guximshëm. Le të mësojmë për një djalë që i shpëtoi jetën dajes së tij. Daja i tij ishte apostulli Pavël. Këtij djali nuk ja dim emrin, por dim se ai bëri diçka shumë të guximshme. A dëshiron të dish çfarë bëri? Pavli ishte në burg në Jerusalem. E kishin arrestuar sepse predikonte për Jezuin. Disa burrat të këqij e urrenin Pavlin, prandaj bën një plan të keq. Ata than, le t'i kërkojmë komandantit ushtarak që ushtarët e ti ta sjellin Pavlin para gjykit. Ne do të fshihemi rrugës dhe kur Pavli të kaloi, do t'a vrasim. Nipi i tij, djali i motrës, mori vesh për këtë plan. Çfarë duhet të bënte? Ai shkoi në burg te Pavli dhe i tregoi. Menjëherë, Pavli i tha që t'ja tregonte këtë plan të keq komandantit. A mendon se e kishte të lehtë nipi Pavlit t'ja tregonte komandantit? Jo, sepse komandanti ishte njeri me pozitë, por nipi Pavlit ishte i guximshëm dhe i tregoi. Komandanti e dinte mirë çfarë të bënte. Mblodhi rreth 500 ushtarë që të mbronin Pavlin. U tha që ta çonin në Cezare qatë natë. A shpëtoi Pavli? Po, burrat e këqij nuk e sulmuan dot. Plani i tyre i keq dështoi. Çfarë mëson nga ky tregim? Edhe ti mund të jesh guximtar si nipi Pavlit. Duhet jemi të guximshëm kur u flasim të tjerëve për Jehovajin. A do të jesh i guximshëm dhe të vazhdosh të flasësh për Jehovajin? Nëse po, mund t'i shpëtosh jetën dikujt. Lexo në Biblën tënde. Veprat 23:12 deri 24. Mateu 24:14 dhe 28:18 deri 20. 1 Timoteut 4:16. Pyetje. Çfarë plani bën kundër Pavlit disa burra të këqij? Çfarë bëri nipi Pavlit? Pse ishte e guximshme ajo që bëri? Si mund të jesh i guximshëm si nipi Pavlit?